yaxshi film uchun mana shu festivallarga arziydigan, masalan Oscar yoki Kan kinofestivaliga, Venetsiya kinofestivaliga yuboradigan hech bo'lmasa 1 million-1.5 million atrofida mablag' kerak bo'ladi. Agar biz o'sha dunyo miqyosidagi film yarata olamiz, mana endi hozir bir narsaga hayron qilyapmiz-da. Masalan biz masalan Fotima Zuhra filmini oldim, Sagdiana filmini oldim, masalan
50 ming dollarga olingan shu filmlar byudjetini biluvdim shekilli ozgina.
Ha, men sizga aytdim-ku, masalan Moskvaga borib men filmni ko'rsatdim, Super kelinchakni ko'rishdi, Sagdiyanani ko'rishdi, Fotima Zuhrani. Mandan qiziqib so'rashdi. Gospodin Rahom Yakubov, qanday budjet вот этот фильм имеет, какой budjet? А это все 50 ming dollar atrofida. Desam ular hayron bo'lishdi. Bizda 50 ming dollarga reklama rolik olmaymiz biz. Biz hattoki dedi 50 ming dollarga reklama rolik. Qanday qilib mana shu mablag'ga dedi, sizlar shunaqangi kuchli g'oyali filmlar yaratyapsizlar. Biz hayron qoldik. Degan gaplarni eshitdim men boshqa kinorejissyorlardan. Tushunasizmi? Qanday qilib, masalan sizni mana shu yaratgan Fotima Zuhro yoki Sagdiyananing g'oyasini o'zi kamida 50-100 ming dollar turadi-ku deydi. G'oyani o'zi deyapti. Ssenariyni ham ajratgani yo'q. Tushunyapsizmi?
Bitta madaniyatshunos bilan gaplashdim. O'sha ya'ni antropolog deydi bular aytadi, mana bu madaniy hodisalarni o'rganadigan odam Fotima Zuhro filmini ko'ribdi, polshalik ekan bu. Aytayaptiki, g'oyasi dedi, baribir chorasizlik-ku dedi. Mana bu dunyoda javob bermasdan narigi dunyoga qoldiryapti, o'sha sabr potensiali haqida dedi. Bu narsa yomon-ku deyapti, ya'ni. Ya'ni bu dunyoda o'sha sudlar oldida javob berish kerak-ku degan fikr aytayapti-da. Mana Fotima Zuhro filmingiz olsak.
Bilasizmi, bu filmni nimagadir hamma har xil qabul qildi. Masalan, bir tanqidan men eshitdim, haqiqatan baribir siz bu qilingan gunohlar uchun faqat narigi dunyoda javobni oladi, bu dunyoda ololmaydi, jazosini ololmaydi. Demak, qilingan jinoyat jazosiz qolib ketyapti. Ha, to'g'rimi? Mana shunaqa degan men ayblovni ham eshitdim. Lekin mani filmimcha o'sha yaratgan Fotima Zuhro bu to'g'risida emas, tushunyapsizmi? Jazosiz qolib ketyapti degani emas. Man bitta narsani aytmoqchiman, hattoki har bir qilingan jinoyat qaysi yo'lda qilinmasin, baribir uni javobi bor. Agar bu dunyoda bo'lmasa narigi dunyoda degan ma'noda aytilgan bu narsa. Bu degani qilingan jinoyat jazosiz qolib ketdi degani emas. Har bitta qilingan jinoyat albatta jazosini oladi degan ma'noda. Bilasizmi, men qilingan, men yaratgan filmlarimda asosan men birinchi o'ringa inson faktorini qo'yaman. Tushunasizmi? Insonning ichki kechinmasi, uning ichki qarama-qarshiliklari. Tushunasizmi? Shuning uchun ko'pincha mendan so'rashadi. Bahrom aka, sizning filmingizda ijobiy yoki salbiy qahramon bormi? Men yo'q deyman. Har bitta inson, har bitta obrazi o'zining ijobiy va salbiy tomoni bo'ladi. Agar biz haqqoniy obraz yaratsak, albatta u obraz ichida o'zining salbiy tomoni bor va ijobiy tomoni bor. Mana shu kurash insonni oldinga siljitadi yana. Agar bu kurash bo'lmasa, demak filmning hech kimga qizig'i yo'q. Bir tomonlama, masalan, mana bu inson nima deydi, olijanob inson, mana bu bo'lsa ablah inson deb biz aytolmaymiz. Har bir inson adashadi, gunoh qiladi va gunohini yuvishga harakat qiladi, xato qiladi, xatoni tuzatishga harakat qiladi. Har bir inson, har bir xudoni bandasi adashadi va to'g'ri yo'lni izlaydi. Mana shuning uchun men Fotima Zuhroda ham men biron bir ijobiy yoki mana bu salbiy qahramon deb aytolmayman. Hattoki bosh rolni ijro etgan Ulug'bek Qodirovni yaratgan Shohru obrazini ham o'sha salbiy xatti-harakati uchun qanaqadir sabablar bo'lgan, bolaligida sabablar bo'lgan, jamiyatdan bo'lgan sababi. Tushunyapsizmi? Insonni yomon bo'lib tarbiya ko'rishidan albatta kimdir sababchi, yo jamiyat sababchi, yoki atrofidagi insonlar sabab.
Mana siz o'sha hissa qo'shgan janrni, mana shu keyingi 20 yil ichida shakllangan janrga istehzo bilan xon taxta janri deb baho berishyapti ba'zi munaqqidlar. Eshitdingiz bu gapni?
Mana eshitdim, eshitdim. Bu ojizlik bilaman. O'sha xon taxta deb fikr yuritgan odamlarni bu ularni ojizligi. Masalan, afsuski, men sizga bir narsa aytaman. Afsuski, hozirgi kunda bizning kinomiz ikkita kategoriyaga bo'linib qolgan. Birinchi kategoriyasi bu mualliflik kinosi deymiz, festivallarga jo'natilgan og'ir filmlar bor-ku.
art house kino, ha.
Ha. Ikkinchi kategoriyasi bu kommersiy, ya'ni tijorat filmlari deymiz. Ha, o'sha kontaktda deganida endi bu qo'pol qilib aytganda. Tijorat filmlari, ya'ni xalq uchun, ya'ni katta auditoriya yig'a oladigan filmlarni ular kontaktda deyishga o'tishgan. Bu ularning ojiz tomoni. Men bu tomoniga ham qo'shilmayman, bu filmga ham qo'shilmayman. Ya'ni festivalda atayin festival uchun yaratilgan filmlarga men qo'shilmayman. Yoki atayin mana bu odamlarni kinozalga yig'ish uchun yaratilgan filmlarga ham qo'shilmayman. Agar mana shu ikkita tendensiyaga, ya'ni ikkita kategoriyaga bo'lindi deb aytsak, o'rtasi bo'shliq bo'lib qoladi. To'g'rimi yo'qmi? Men iloji boricha mana shu bo'shliqni to'ldirishga harakat qilaman. Mani filmlarim shunaqa. Mani filmlarim hech qachon kontaktda ham bo'lmaydi. Mani nazarimda va 3-ta 4-ta kino tanqidchi, ya'ni festivalda o'tiruvchi 3-ta 4-ta odam uchun ham yaratilgan filmlar men yaratmayman. Mani filmlarim shunday bo'lishi kerakki, ham ma'no jihatdan yuqori darajada bo'lishi kerak. Ham albatta tomoshabinlar mana shu kinoga kelishi kerak. Ya'ni xalqqa qiziq bo'lishi kerak. Xalq o'ziga jalb qila olishi kerak. Xalqni o'ziga torta olishi kerak.
Aytaylik, Ali aka Hamrayev suratga olgan Yor-yor filmi bor. Keyin Shuhrat aka suratga olgan Mahallada du-du gap filmlari bor. Bular ham shu ayni sizni formatingizda ishlamaydimi bunday qarasak?
Mana, agar qarangda, men sizni fikringizga qo'shilaman. Agar hozirgi nuqtai nazardan hisoblaganda, hozirgi paytda yaratilganda o'sha Mahallada du-du gap yoki Yor-yor filmi. Buni ham kontraktda deyishadi. Yo'q, bu kontaktda film yaratishlar-ku. Qanchalik xalqqa yaqin bo'lsa, buni kontaktdagi o'tirganmiz. Bu degani tijorat filmlarini hammasini men oqlayotganim yo'q. Shuning juda ham sayyoh filmlar ko'p. Mana shu tijorat filmlar ichida juda sayyoh filmlar ko'p. Men uni tan olaman. Haqiqatan rejissurani tushunmaydigan odamlar kirib keldi hozir kinoga. Bunaqalar ko'p. Men tushunaman. Lekin hammasini bir tomonga to'plash bu noto'g'ri narsa. Bir tomonlama baholash bu noto'g'ri narsa deb bilaman. Masalan, Yor-yor filmi ham bu xalqchil film, ya'ni kasbiy film deymiz, qo'pol qilib aytganda. Mahallada du-du gap ham o'sha o'zining davrida kasbiy film. Lekin mana shu filmlar o'sha o'zini davrida ham ko'p tanqidga uchragan. Juda ko'p tanqidga uchragan Mahallada du-du gap. Juda sayyoh film yaratilgan deb aytishgan. Tanqidchilar.
Mana Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi degan film ham tanqidlarga sabab bo'lgan indiskiy film deyishgan uni hatto. Keyin mana Oskar oldi.
Tayyor film deb aytishadi. Mana Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi degan filmlar ham juda tayyor film, ya'ni xalqchil, xalq to'plagan, ya'ni xalqqa yoqsa, buni tayyor film deyishadi. Yoki masalan aytaylik Eldor Rizanov ishqdagi ishq filmi yoki misol uchun Qushda yengil bo'ling filmlarini ham bu sayyoh film, bu festival filmlari deb atalmaydi. Bularni doim tanqid ostiga olingan filmlar bular. Iloji boricha film ham badiiy jihatdan yuqori darajadagi san'at darajasida bo'lishi kerak. Ham albatta xalqqa tushunarli tilda bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Xalqqa yoqadigan, xalqni yuragini tirnaydigan albatta elementlar bo'lishi shart har bitta filmda. Film bu badiiy kino deyiladi. O'z nomi bilan badiiy. Badiiy degani bu insonga to'g'ri yetkaza bilish degani. Insonning yuragiga to'g'ri yetkaza bilish degan fikrda. Tushunyapsizmi? Lev Tolstoy uchun de gapi bor. Agar eshitgan bo'lsangiz, har bitta badiiy asar insonga yuragiga yetib borish kerak. Agar yetib bormasa dedi, bu badiiy asar hisoblanmaydi.
Endi mana siz bilan oxirgi suhbatimizda o'sha tijoriy muhit haqida gaplashgan edik, ya'ni pul aralashgan joyda albatta nosog'lom raqobat bo'ladi va buni Rossiyada ham ko'ryapmiz, Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham hasad, boshqa narsalar bo'ladi. Men mana Gulchehran Jamilova bilan gaplashdim, o'shanda siz bildingizmi, eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Shu ma'noda qandaydir ma'noda sizga zarba bo'ldi va bu zarbalarga chidolmasdan Diana Yagafarova Koreyaga turmushga chiqib ketdi degan xabar keldi bizga.
Yo'q, unaqa gaplar noto'g'ri gaplar. O'zini ishi bundan shug'ullanyapti ajaman. O'zi oldindan fotomodelda, o'sha fotomodelgacha qoldi. Hozirgi paytda u bu gaplar o'z kuchiga ega bo'lmagan gaplar. Bu fakt bo'lmaydi. mani nazarimda man bu gaplardan xabar.
Endi kelajakda qaysi mavzuda suratga olmoqchisiz? Ya boyagi boshlagan suhbatimizni yana oxirida ham eslatib qo'ysam tinglovchilarimizga sevgi muhabbat haqidami, urf-odatlar haqidami, yaxshi odamlar haqidami, yomon odamlar haqidami yoki hammasi jamuljam bo'lgan o'zbek hayoti haqidami?
Bilasizmi, har bitta yaratilgan kino, har bitta yaratilgan film bir insonni yuragidan chiqadi. Aslida agar siz mashu ma'noni yaratgan filmim albatta haligi ko'pchilikdan chiqqan fikr yoki mana shunday yo'nalishda qilinishi kerak yoki bo'lmasa mana bu film muhabbat to'g'risida, bu film inson qadri to'g'risida, bu film vatan to'g'risida desak biz adashamiz. Har bitta yaratilgan asarda albatta san'at, bu narsani hech qachon chegaralab bo'lmaydi. Men yaratgan asarlarda men hech qachon aytolmayman, mana bu asar faqat sevgi to'g'risida deb aytolmayman. Lekin sevgisiz biron bir voqeani men o'zimga tasavvur ham qilolmayman.
Bilasizmi, mana Malik Qoyimov bilan bir suhbatlashgandik tirik paytida, o'sha Don kinoda bundan bir 15 yillar burun. O'shanda u kishiga savol bergandik, kino ekran qanday bo'lishi kerak? To'rburchak bo'lsinmi, uzun soqmi, dumaloqmi yoki gologramma shaklidami bo'lganda, u aytdiki, chuqur bo'lishi kerak kino ekran, ya'ni glubokiy degan so'zni ishlatgan.
To'g'ri.
Ya'ni o'sha insonning yuragini chuqurligi sizni qiziqtirayotgan ekanda?
Men sizga aytamanki, insonning ichki dunyosi tashqi dunyoga qaraganda qatoki keng deb bilaman. Bilasizmi? Inson o'zini yuragida his qilayotgan yoki kechinayotgan kechmalarni chegarasi yo'q, bilasizmi? Bu hammasi Allohdan, Xudodan u narsa. Insonning yuragi shunaqangi katta bir dunyoki, insonning ichki dunyosi. Uni chegarasi yo'q. Chunki men birinchi o'rinda turadigan narsa bu inson faktori. U sevgi orqali ko'rsatiladimi u?